ម៉ៅសេតុងគឺជាជនកុម្មុយនីសក្រហមឆ្អិនឆៅចេញមុខបំបែករូបមន្តសង្គមនិយមរបស់សហភាពសូវៀតនិងដំឡើងនូវមនោគមវិជ្ជាម្យ៉ាងរបស់ខ្លួនរហូតដល់មានកំណត់ត្រានៅលទ្ធិម៉ៅនិយមដែលអង់គ្លេសហៅថា Maoism លោកម្នាក់នេះហើយដែលប្រជាជនហៅថាជាមេដឹកនាំរលកក្រោយដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់បោះសម្អាតបន្លានៅក្នុងកៅភ្នែកអភិវឌ្ឍចិនកសាងជាតិមាតុភូមិយ៉ាងបរិសុទ្ធបានស្របទៅនឹងការអនុវត្តគោលនយោបាយថ្មីស្រឡាងដែលមិនគួរឲ្យជឿជាមួយនឹងបដិវត្តដ៏មហន្តរាយដល់ប្រទេសចិនដែលមជ្ឈដ្ឋានដឹងឮថាជាគោលនយោបាយលួតផ្លោះនិងបដិវត្តវប្បធម៌យ៉ាងណាចិនដែលកើតពងវងជាតិបានជាមហាអំណាចលោកនៅថ្ងៃនេះក៏ព្រោះបរោះខ្លាំងរូបនេះបានធ្វើការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងកសាងនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដ៏រុងរឿងផ្អែកលើកត្តាប្រជាសាស្ត្រដែលសឹងមិនអាចទប់ស្កាត់បានម៉ៅស្មារតីជាតិនិយមគុំនឹងអំពើចក្រពតម៉ៅសេតុងបានកើតនៅថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ1893នៅក្នុងគ្រួសារកសិករមួយនៅឯភូមិសៅសានស្រុកឆៅសានខេត្តហ៊ូណានប្រទេសចិនមួយដំណើរជីវិតរបស់លោកមានប្រពន្ធ3បរិមម្នាក់នេះក៏ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាទស្សនវិទូជាតិនិយមនិងទស្សនវិទូប្រឆាំងនឹងចក្រពត្តិនិយមរាប់តាំងពីការប្រឡូកកិច្ចការនយោបាយឃ្លាវខ្លាព្រឹត្តិការណ៍នៃបដិវត្តស៊ីនហៃឆ្នាំ1911ដែលជាបដិវត្តទម្លាក់រាជវង្សអធិរាជចិនចុងក្រោយគឺអធិរាជចិននិងបានបង្កើតសាធារណរដ្ឋចិននិងចលនាទី4នៃខែឧសភាឆ្នាំ1919ដែលយុវជនម៉ៅក្លាយទៅជានិស្សិតឈានមុខគេបង្កើតចលនាប្រឆាំងនឹងចក្រពត្តិនិយមវប្បធម៌និងនយោបាយកាលពីនៅរៀនយុវជនម៉ៅក្រេបជញ្ជក់ជាខ្លាំងនៅលទ្ធិម៉ាស៊ីសឹមលេនីសឹមរហូតដល់មានសមត្ថភាពនឹងកសាងឱកាសចូលជាសមាជិកស្ថាបនិកនៃបកកុម្មុយនីសចិនហៅកាត់ថា CPC ក្រោយមកលោកជាអ្នកដឹកនាំផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលចិននិងគណៈគ្រប់គ្រងជាតិរបស់សេនាប្រមុខចាងខៃឈៀហើយបង្កបង្កើតលទ្ធិកុម្មុយនីសក្នុងទឹកដីចិនលោកម៉ៅក៏បានប្រកាសបង្កើតជាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ1949នៅឯវិមានចតុកោណធានអានមិនជាអ្នកធ្វើបដិវត្តវប្បធម៌និងបានទទួលការលើកដំកើងក្នុងនាមជាបុគ្គលដែលមានសមត្ថភាពបង្រួបបង្រួមប្រទេសចិនឲ្យក្លាយជាមហាប្រទេសសាជាថ្មីបន្ទាប់ពីធ្លាក់ទៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ជនបរទេសចាប់ពីមានសង្គ្រាមអភិនមកម៉ៅជាមេដឹកនាំចិនដ៏អង់អាចក្លាហានម្នាក់នេះមានទេពកោសល្យដឹកនាំគួរឲ្យកោតខ្លាចលោកជាបញ្ញវន្តនយោបាយជាអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រយុធាជាកវីនិពន្ធគឺជាជនមានទស្សនៈវិស័យវែងឆ្ងាយបំផុតអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ដល់កិត្តិយសដល់រូបលោកបំផុតប្រការដែលលោកបានបង្រួមជាតិនិងជំរុញឲ្យចក្រភពអង់គ្លេសចេញពីប្រទេសចិនរួចក៏ធ្វើទំនើបកម្មប្រទេសជាតិនិងកសាងប្រទេសនេះឲ្យទៅជាមហាអំណាចដោយបង្កើននៅអាយុកាលមជ្ឈមរបស់ប្រជាជនឲ្យបានកើនឡើងពីប្រហែល550លានដល់ទៅ900លានអ្នកក្រោមការដឹកនាំរបស់គាត់វណ្ណៈអធនគឺស្អាតស្អំជាងគេក្នុងកៅភ្នែកម៉ៅសង្គមថ្មីក្រោមការដឹកនាំនៃលទ្ធិតួអង្គម៉ៅគឺបានផ្លាស់ប្ដូរច្រើនផ្លាស់ប្ដូរទៅលើប្រព័ន្ធអប់រំបំបត្តិចោលសាលាចំណេះដឹងទូទៅរៀនតាមទ្រឹស្ដីខុងជឺនិងស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍ត្រូវបានលុបបំបាត់ចំណែកឯគ្រូបង្រៀននិងបញ្ញវន្តត្រូវជំនះឲ្យទៅរស់នៅតាមស្រែចំការដើម្បីរៀនសូត្រនិងធ្វើការអនុវត្តជាក់ស្ដែងជាមួយនឹងគោលការណ៍ផ្សេងៗ3គឺបង្រៀនមនុស្សអវិជ្ជាជាច្រើនឲ្យអាននិងសរសេរវឹកវើបុគ្គលិកដែលត្រូវការដើម្បីបន្តការងាររបស់អង្គការនយោបាយកសិកម្មនិងឧស្សាហកម្មផលិតកម្មនិងកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចស្ដារអរិយាប័ត្រនិងទស្សនវិស័យរបស់ប្រជាជនកម្មាភិបាលរាប់លានអ្នកត្រូវបានគេផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីអនុវត្តកម្មវិធីជាក់ស្ដែងមានកម្មាភិបាលសម្រាប់ការអនុវត្តច្បាប់កសិកម្មច្បាប់អភិបាលនិងច្បាប់បោះឆ្នោតអ្នកខ្លះត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់ឧស្សាហកម្មឬកសិកម្មនិងសាលាផ្សេងៗទៀតជាដើមវិធីសាស្ត្រនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេលខ្លីនេះគឺជាលក្ខណៈនៃការអប់រំកុម្មុយនីសជាទូទៅនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់បកកុម្មុយនីសប្រជាជនចិនទាំងអស់ត្រូវបានគេបែងចែកជាវណ្ណៈកសិករវណ្ណៈមជ្ឈមនិងវណ្ណៈអភិជនម្ចាស់ដីហើយរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសចិនតែងតែរៀបចំឲ្យមានកិច្ចប្រជុំជាសាធារណៈដើម្បីបើកឲ្យវណ្ណៈកសិករធ្វើការរិះគន់ពួកអភិជនព្រមទាំងដាក់សម្ពាធឲ្យពួកគេសារភាពនៅទូកំហុសពីអតីតកាលឬបោះបង់នៅដីធ្លីឬទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗដើម្បីយកទៅដាក់ជាសម្បត្តិរួម ឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រចិនបានឲ្យដឹងថានៅចន្លោះពីឆ្នាំ1949ដល់ឆ្នាំ1957ដីធ្លីកសិកម្មទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសចិនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសរៀបចំដាក់ជាសម្បត្តិរួមរួចដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សាមូហភាពដែលគេឲ្យឈ្មោះថាក្រមសាមគ្គីបង្កបង្កើនផលហើយផលដែលក្រមសាមគ្គីផលិតបានត្រូវកាត់ឲ្យរដ្ឋពី 5% ទៅ 10%សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅតាមទីក្រុងវិញក៏ត្រូវដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បកកុម្មុយនីសផងដែរមានឡើយនៅស្ថាប័នឯកជនអ្នកជំនួញទាំងឡាយត្រូវប្រើឋានៈជាបុគ្គលិករដ្ឋទើបឈានដល់មានអ្នកជំនួញមួយចំនួនភៀសខ្លួនទៅហុងកុងនិងតៃវ៉ាន់ឯណោះវិញគោលនយោបាយមហាលុតផ្លោះនិងបដិវត្តន៍វប្បធម៌នាំមកនូវវិនិសកម្មសង្គមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងឆ្នាំ1958ម៉ៅសេទុងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនូវគោលនយោបាយមហាលុតផ្លោះនៅក្នុងកំណែទម្រង់នៅវិស័យឧស្សាហកម្មនិងកសិកម្មដែលយន្តការនេះមានគោលបំណងជំលាស់ប្រជាជនឲ្យរស់នៅតាមជនបទដើម្បីពង្រឹងវិស័យផលិតផលឧស្សាហកម្មនិងកសិកម្មប៉ុន្តែលទ្ធផលចេញមកមិនល្អនោះទេព្រោះទស្សនវិស័យបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យម៉ៅសេទុងបរាជ័យហើយចុះខ្សោយនិងធ្វើឲ្យគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចមហាលុតផ្លោះនេះមិនទទួលបានជោគជ័យជាលទ្ធផលប្រជាជនរាប់លាននាក់ជួបគ្រោះទុនផឹកនិងបាត់បង់ជីវិតដើម្បីពង្រឹងអំណាចឡើងវិញម៉ៅសេទុងបានធ្វើបដិវត្តន៍វប្បធម៌នៅឆ្នាំ1966ក្នុងគោលបំណងដើម្បីសម្អាតប្រទេសធ្វើវិសុទ្ធកម្មនិងការស្ដារស្មារតីបដិវត្តន៍ក្នុងដំណើរបដិវត្តន៍នេះមនុស្សជិត1លានកន្លះបានស្លាប់ហើយសម្បត្តិវប្បធម៌អរិយធម៌ជាច្រើនត្រូវបានបំផ្លាញចោលនិងទីសក្ការៈដូចជានៅក្នុងសាសនាជាដើមនេះហើយជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយគឺជនជាតិចិនបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែការអត់ឃ្លាននៅក្នុងរបបរបស់លោកមានដល់ទៅ70លាននាក់នេះចាត់ទុកថាជាការចំណាយជីវិតរបស់ប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងកំឡុងពេលគ្មានសង្គ្រាមដ៏ច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រលោកម៉ៅបានផ្ដួចផ្ដើមបដិវត្តន៍វប្បធម៌ដែលជាកម្មវិធីមួយដើម្បីលុបបំបាត់ធាតបដិវត្តន៍នៅក្នុងសង្គមចិនដែលមានរយៈពេល10ឆ្នាំហើយត្រូវបានកត់សម្គាល់ថាដោយសារតែការតស៊ូវណ្ណៈដ៏ឃោរឃៅការបំផ្លិចបំផ្លាញនៃវត្ថុបុរាណវប្បធម៌និងការលើកកម្ពស់ការគោរពបូជាម៉ៅជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកយ៉ាងហោចណាស់ប្រទេសមួយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានទទួលយកឥទ្ធិពលមនោគមវិជ្ជារបស់ម៉ៅសេទុងមកប្រើប្រាស់ដើម្បីអនុវត្តការដឹកនាំរបស់ខ្លួនរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលគេហៅស្ទាត់មកថារបបខ្មែរក្រហមដែលមានប៉ុលពតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយរបបនេះដឹកនាំដោយបកកុម្មុយនីសបដិវត្តកម្ពុជាបានបង្កឲ្យមានការកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងយ៉ាងរង្គាលបើតាមអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមជាប្រធានគុកទួលស្លែងគឺលោកកាំងហ្កិចអ៊ីវហៅដូចបានប្រាប់សវនាការនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញតុលាការកម្ពុជាថាទ្រឹស្ដីមនោគមវិជ្ជាម៉ៅសេទុងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់លើបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដែលមានប៉ុលពតជាអគ្គលេខាធិការបកហើយទ្រឹស្ដីនេះត្រូវប៉ុលពតយកមកអនុវត្តនៅក្នុងជួរកម្មាភិបាលរបស់ខ្លួនដោយបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងបកហើយធ្វើឲ្យបកទង្គិចរហូតដល់កំទេចមិត្តរបស់ខ្លួនហើយចាត់ទុកថាជាសត្រូវយ៉ាងណាក៏ដោយកាំងហ្កិចអ៊ីវហៅដូចចាត់ទុកកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រហមអនុវត្តទ្រឹស្ដីម៉ៅសេទុងដោយមានលក្ខណៈជ្រុលនិយមបែបនេះក្តីមានប្រទេសច្រើនទៀតក៏ទទួលឥទ្ធិពលទ្រឹស្ដីម៉ៅសេទុងដែរគឺតាមរយៈបកកុម្មុយនីសនៃប្រទេសនោះដូចជាប្រទេសនេប៉ាល់ជាអានជាការកត់សម្គាល់ប្រទេសនៅអាស៊ីបើទោះជាទទួលឥទ្ធិពលម៉ៅសេទុងក៏ដោយប៉ុន្តែបកកុម្មុយនីសនៃប្រទេសនោះមិនអាចឡើងកាន់អំណាចឬកាន់អំណាចមិនបានយូរឡើយពីនាងខ្ញុំចំប៉ៃនីកាវិសុទ្ធស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័រមេស្ត្រីកម្ពុជា